Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosudur. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Bakıda açılan 15-ci Beynəlxalq Neft-Qaz sərgisində Azərbaycan Prezidenti deyib ki, Azərbaycanın nefti 100 ilə bəsdir. Qazprom Azərbaycan qazını bazar qiymətinə almaq istəyir. BMT-nin baş katibi deyib ki, tədbir görülməsə, dünyada doyunca yeməyənlərin sayı 1 milyard 200 milyonu keçə bilər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakıda Beynəlxalq Neft-Qaz sərgisi və konfransı başlanıb. Konfransa dünyanın 33 ölkəsindən 380-ə qədər şirkət qatılıb. Bakı Beynəlxalq Neft-Qaz sərgisi 15-ci ildir ki, keçirilir. Bugün konfransın açılışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, bu sərgilərin Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin inkişafında böyük rol olub. İlham Əliyevin dediyinə görə Azərbaycanda bu il 50 milyon tondan çox neft çıxarılacaq. Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycandakı neft yataqları ölkəni 100 il təmin edə bilər. Rusiyanın Qazprom şirkətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, şirkət Azərbaycan qazını bazar qiymətinə almaq niyyətindədir. Geoloji kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Azərbaycan Şah Dəniz qaz yatağı da daxil olmaqla 1,5 trilyon kub metr qaz ehtiyatına malikdir. Dünyanın ən iri şirkətləri arasında 19-cu yerdə olan Qazpromun özü 2007-ci ilə qədər Azərbaycana qaz satırdı. Lakin həmin ildən qazın qiyməti qalxandan Azərbaycan onu almaqdan imtina elədi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu həftə Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanla görüşür. Görüş Sankt-Peterburqda İqtisadi Forum çərçivəsində keçirilməlidir. İki günlük İqtisadi Forum iyunun 6-sı, 7-si olacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezlyakov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Minsk qrupu Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərindən düzgün qərar gözləyir. Milli Məclisin sədr müavini Ziyafət Əsgərov deyir ki, seçki məcəlləsinə dəyişiklikdən sonra parlamentlə Venesiya komissiyası arasında problem olmayacaq. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Seçki məcəlləsinə edilən sonuncu dəyişikliklər Azərbaycanla Venesiya komissiyası arasında heç bir problem yaratmayacaq. Bunu parlamentin vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov Azadlıq Radiosuna bildirib.
Yox, mən çuman eləmirəm, qalmalı deyil.
Azərbaycanın Venesiya komissiyasındakı təmsilçisi Lətif Hüseynov isə bildirmişdi ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər bu formada qəbul olunsa, komissiya ilə Azərbaycan arasında problem yarana bilər. Ölkə müxalifəti də hesab edir ki, seçki məcəlləsinə edilən son dəyişikliklər seçki prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün atılan addım sayıla bilməz. Seçki məcəlləsinə son dəyişikliklərlə bağlı parlament iyunun 2-sində qərar qəbul edib. Venesiya komissiyası isə məcəlliyə dəyişikliklər qəbul olunmazdan öncə açıqlamışdı ki, onların bəzi tövsiyələri nəzərə alınmayıb.
Səadət Akif qızı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Naxçıvana gedib. Prezident Naxçıvanda Böyük Bağ adlanan istirahət mərkəzinin açılışında iştirak eləməlidir. Sabah İlham Əliyevin Naxçıvanda Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşü gözlənilir. Ərdoğan Naxçıvana bugün gəlməlidir. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova xəbər verir ki, Muxtar Respublikada prezidenti qarşılamaq üçün müəllimlər, şagirdlər səfərbər olunmuşdu. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, dünya 2030-cu ilə ərzaq istehsalını 50% artırmalıdır ki, artan tələbata cavab versin.
Before this emergency, more than 850 million people in the world was short of food.
BMT-nin baş katibi deyir ki, bu fövqəladə vəziyyət yaranana qədər dünyada 850 milyon adamın ərzaq qıtlığı var idi. Dünya Bankinin ehtimalına görə bu rəqəm 400 milyon da arta bilər. Ban Ki-moon bunları İtaliyanın paytaxtı Romada başlanan Dünya Ərzaq Sammitində deyib. BMT-nin baş katibi dünya ölkələrini ərzaq ixracına məhdudiyyətləri azaltmağa çağırıb. Danimarka kəşfiyyatının rəhbəri deyib ki, Pakistandakı Danimarka səfirliyi yanında maşındakı bomba partlayışını törədən Əl-Qayda ya da ki, bu təşkilatla əlaqəli olanlardır. Yakub Şarf deyib ki, kəşfiyyat onu araşdırır ki, bu intiharçı hücum olub yoxsa yox. Bir neçə həftə bundan qabaq Əl-Qayda elan eləmişdi ki, Danimarka qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının çap olunmasına cavab verəcək. Danimarka səfirliyi yanında bomba partlayışında 6 adam ölüb, 35-i yaralanıb. Bunları Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
İşdən sonra İşten sonra programı Azadlık Radyosu eferinde devam ederken bizler evvelki saatten nezerde tuttuğumuz ve hayatı keçirimiz mevzunu devam ettiririk. Stüdyomuzun konuları Azerbaycan Halk Cephesi Partiyası'nın Sederli Kerimlidir. Azerbaycan Amin İçtimai Forumu'nun Prezidenti Eldar Namazov ve telefon katında Yeni Azerbaycan Partiyası'nın üzvü Milletvekili Siyavuş Novruzov. Baykot he yoksa yok esas başlığı bunu götürdüğü ama ortada diğer megamlar da üze çıkıyor. Saatin sonunda Eldar Bey onun mövqeyinin yarattığı bazı maralı megamlara cevap vermeye çalışırdı. İndi növbə Əli Bəy Kərimlindədir ki, müəyyən deyilənələrə də öz reaksiyasını bilirsiniz. Buyurun.
Əvvəla, mən Eldar Bəyin bir dairədə necə seçkidə iştirak eləməsi ilə bağlı soruşmurdum. Bizim də Mərkəzi Seçki Qərargahının məlumatlarına görə həmin dairədə Eldar Bəy rəsmən tanınmasa da qalib gələ bilib. Amma bizim Azadlıq blokunun 9 dairədə rəsmən tanınmış, 52 dairədə də təqribən Eldar Bəy kimi protokolla, ekspolla təsdiq olunan qələbələri olub. Biz xalq cəbhəsi olaraq Eldar Bəyin dairəsində o işarə elədiyi centlemen razılaşmasına uyğun olaraq namizəd verməmişdik. Blokdan başqa bir namizəd vardı, amma etiraf eləyər ki, biz demək olar ki, o blok tərəfindən ciddi o alternativ dəstəklənməyib. Televiziya çıxışları olmayıb, orada seçicilərlə görüşlər keçirilməyib. Və Eldar bəy ya elə ya belə bir dairədə uğur qazanıb. Biz bunu etiraf eləyirik. Amma axı Eldar bəy o seçicilərə bir müstəqil namizəd kimi təkcə qatılmamışdı. Eyni zamanda bir blokun liderlərindən biri kimi qatılmışdı və mən istədim ki, onun izahatını verərdi ki, bütün bu indi bildiklərin, ümid edirəm ki, bu son 3 ildə Eldar bəy öyrənməyib ki, yəqin əvvəlcədən bunların hamısını bilirmişdi. Dinin kimi barizə necə olmalıdır, exit polla nəticələr necə təsdiq olunmalıdır. İndi bu təklif elədiyi düstur ki var, həmin o düsturu 2005-ci ildə tətbiq eləmək olardı. O bir lider idi, o bir namizəd deyildi. Mən bunun cavabını istədim, onun cavabı olmadı. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, Eldar bəy dedi ki, mübarizə eləmək lazımdır. Açığı, mən şəxsən çox istəyirəm ki, daha çox adam qoşulsun bu mübarizəyə. Çünki hökumətin təzyiqlərinin önündə azlıqda qalmaq çətindir. Baxın, mənim yardımçım Bahəddin Həziyev oğurlanaraq döyülüb, üstündən maşınla keçirilib. Mənə dəstək verən Azadlıq qəzetinə qarşı bir səlib yürüyüşü aparılır. Qənimət bəy də həbsdə, Mirzə Sakit də həbsdə, jurnalistlərə qarşı böyük bir təzyiq gedir. Mənim mühafizəçim də həbs olunub. Mənə yaxın olan gənclər təşkilatları da represiyaya məruz qalıb. Kim həbs olunub, kim universitetlərdən qovulub. Partiyanın ondan artıq funksioneri həbs olunub. Özüm neçə illərdir pasport ala bilmirəm. Partiya qərargahı zorla əldən alınıb. Və bütün bu təzyiqlər silsiləsi davam edir. Ona görə də açığı mənə çox xoş olardı ki, hansısa Azərbaycan siyasətində yeni bir mübarizə cəbhəsi açılsın. Mən çox böyük səbirsizliklə o mübarizə cəbhəsini gözləyirəm. Biz özümüz təkcə 2005-ci ildə yox, 2005-ci ildən sonra 6 dəfə Azadlıq bloku olaraq həmin o dinc etiraz aksiyaları keçirməyə təşəbbüs elədik. 2006-cı ildə hətta bir bizim piketimizdə 70 nəfər həbs olundu. Bəli. 2007-ci ildə qiymətlər qalxandan sonra növbəti dəfə bir cəhd elədik və çox təəssüf ki, biz meydanda özümüzü gördük ancaq. Bizə dəstək verənlər olmadı bu mübarizə mərhələsində. Ona görə də əgər bundan sonra belə bir mübarizə potensialı varsa, biz onu görəcəksə, mən bunu ancaq salamlayacağım. Və bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, Eldar bəy dedi ki, güya mən demişəm ki, adamları aydınlatmaq lazımdır. Onlar başa düşmürlər ölkədə nə baş verir. Onlar yaxşı başa düşürlər, amma passiv şəkildə narazıdırlar. Onlar elə bilirlər ki, Əli Kərimlinin, Lalə Şövkətin, Eldar Namazovun, başqa siyasətçilərin tək başına fəaliyyəti yetərlidir ki, bu ölkədə bu problemlər həllini tapsın. Mən o mesajı vermək istəyirəm ki, mənim hörmətli vətəndaşım, bugünkü baş verən haqsızlıqdan, korrupsiyadan, ədalətsizlikdən, polisin, məhkəmənin özbaşınalığından, kriminaldan şikayətli olan vətəndaşım, dolana bilməyən vətəndaşım, neft pulları gözünün qabağında dağıdılan və bundan, belə deyək ki, həddindən artıq ağrı ilə bunu yaşayan vətəndaşın bilməlisən ki, özün prosesə müdaxilə etməsən, özün hüquqların uğrunda mübarizə etməsən, biz öz tərəfdarlarımızla, funksionerlərlə, özümüz tək başına bu işi bacarmarıq. Bəli, mən bunu etiraf eləmək istəyirəm. Mən hesab edirəm ki, bizim bu mərhələdə görəcəyimiz ən böyük iş o olmalıdır ki, biz xalqla səmimi olmalıyıq. Bu yalanın tərkibində olmalı deyilik. Biz bu xalq üçün görüntünün yaradılmağında iştirak eləməli deyilik və xalqımıza bu mesajı açıq çatdırmalıyıq ki, sadəcə mətbəxtdə, dostlarla bərabər, taksidə, müxtəlif ictimai yerlərdə narazı-narazı danışıb taleyindən gileylənmək yetmir. mübarizəyə qoşulmaq lazımdır. O xalqlar bugün dünyada mütərəqqi sivil dövlətlərini qura biliblər ki, o xalqlar mübarizə aparıblar. Və Siyavuş Novruzovun açıqlamaları ilə əlaqədar demək istəyirəm ki, görürsünüz çalışır ki, çox saymaz yana şəkildə beynəlxalq birliyində, Azərbaycan müxalifətində mövqeyini qiymətləndirsin. Burada zorakılıqla yaradılmış, polis gücünə yaradılmış avtoritarizmin yaratdığı arxayınçılıqdır bu. Bilirsiniz, bugün hakimiyyət elə hesab edir ki, bu ölkənin təkcə müxalifəti yox, siyasi partiyaları yox, heç bu ölkənin seçicisi də heç nə eləyə bilməz. Və onlar əməllə bunu sübut edirlər. Əlbəttə ki, daxili qoşunların qabağında, çevik polis alayının qarşısında seçici də çox çətin vəziyyətdə qalır. Və nəhayət, o beynəlxalq birliklə bağlı etinasızlıq. Mən bunun mahiyyətini qısaca bizim dinləyiciyə açmaq istəyirəm. Baxın, dünya birliyi hamısı, hamılıqla, mən ta ictimai təşkilatları demirəm, Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch və s. Avropa Birliyi, Avropa Şurası, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi qurumlar hamılıqla Azərbaycanda demokratiyanın olmamağından gileylənirlər. ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Haraş Açıq dedi ki, sizin Qarabağ kimi probleminiz var. Siz dünya birliyi ilə belə konfrontasiya getməməlisiniz. Çünki həmin bax bu bizə dəyən bu zərbələr, daha doğrusu Azərbaycana olan o neqativ münasibət sonradan səs vermədə Qərbin Qarabağla bağlı Azərbaycanı cəzalandırmaq fikrinə düşməsinə gətirib çıxardır. Bax onun nəticəsidir ki, il-ildən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan dövlətlərin sayı azalır. Amma Azərbaycan hökuməti göstərir ki, onu bu o qədər də narahat eləmir. Pul var, neft pulları gəlir. Zorakılıqla hakimiyyət saxlanılır. Qoy dünya birliyi əgər Qarabağla bağlı neqativ mövqe göstərirsə göstərsin. Çünki başqa təzyiq vasitəsi qalmayıb artıq.
Adil, bu sözlərə mən bir dinləyicinin göndərdiyi mesajı da əlavə edim ki, Siyavuş Novruzov demokratiya dedikdə nəyi nəzərdə tutur, dinləyici yazır. Tayfaçılığı, paçallığı, hakimiyyətin quldurluğunu Siyavuş Novruzov artıq beynəlxalq qurumları vecinə almadığını açıq şəkildə bildirir. Siyavuş bəy, sizdən xahiş edərdim buna reaksiyalarınız.
Birinci növbədə mən sondan başlayayım. Mən demokratiya deyəndə, bəli, əsl demokratiyanı nəzərdə tuturam. Oyuncaq demokratiyanı yox. Hansısa bir dövlətin yaratdığı və istədiyi demokratiyanı yox. Əsl xalqın özünün istəyini nəzərdə tuturam və bu gündə Azərbaycanda bu mövcuddur. İkinci bir tərəfdən, elementar bir fikri söyləyəm. Əli Kərimov indi qeyd elədi ki, məhz belə beynəlxalq təşkilatları bu cür münasibətə görə göyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmur. Gürcüstana beynəlxalq təşkilatlar hamısı deyir ki, bu saat demokratiya çiçək açır. Niyə Abxaziya, Asetiya məsələsi həll olunmur Gürcüstanda? Əgər bu cür yanaşır. Amerikanı Bush-un adına prospekt yaradıblar. Zot Bush-un adına prospekt var. Həll olunsun da, həmci Abxaziya, Asetiya münasibəti. Təbii ki, bəs elə həminki beynəlxalq təşkilatlardır ki, Azərbaycanın əsas problemi olan Dağlıq Qarabağ probleminin həllində heç bir iş görmürlər. Güdürlər ki, Azərbaycan metrosuna bomba qoyanı, nə bilim Azərbaycanda terror aktı həyata keçirəni və s. və digər insanları dəstəkləsinlər və bunları siyasi məhbus adı altında azadlığa çıxması üçün canfəşanlıq göstərdi. Həmin Əli Kiram Kərimovudur ki, Azərbaycanı parçalamaq istəyir, tanışmığın Respublikası yaratmışdı. Əli Kərimov müdafiə elədi, həmin qurumlar ona siyasi məhfuz adı vermişdir. Həmin Sürət Hüseynovdur ki, Əli Kərimov onu bəyanatından sonra Azərbaycanı tərk edib Kərəkidə yaşamaq məcburiyyətində qalmışdı. Məhz Heydər Əliyevin yaratdığı demokratiyadan sonra geri qayıda bildi. Həmin adama siyasi məhfuz adı vermişdilər. Və digərləri onlarla belə şeyləri mən saya bilərəm. Bugün Azərbaycan yeganə regionda ictimai siyasi sabit olan bir ölkədir və vətəndaşların rifah halının yaxşılaşdırması üçün olan ölkədir. Hər il dövlət büdcəsi artır. Dövlət büdcəsindən insanların əmək haqqı artır. İqtisadi inkişaf gedir. Yollar, körpülər tikilir. Bu yolda Əli Kərimov da gedir, Eldar Namazov da gedir, mən də gedirəm. Məndən ötərin çəkilməyib ki, bu yollar. İkinci bir dərdən qeyd edir ki, mənim ətrafımda olan adamlar belə filan besməsin. Ətrafımda olan adamlar cinayət törətməsinlər. Bəyən Ruslan Bəşirini mən vadar eləmişdim getsin ermənindən pul alsın. Hamının gözü qarşısında. Laf belə götürsək ki, Azərbaycan iqtidarı bunu təşkil eləmişdi. O niyə alırdı bu pulu? O niyə oturub orada yeyib içmək məclisində nitq söylüyürdü? Bunu da Azərbaycan iqtidarı təşkil eləmişdi. Bilirsiniz nə var? Ətrafımızda yığanda əməli salih adamlar toplar. Əməli salih adamlar toplanmırsınız. O hətta cinayətkar var, elə gəlir deyir ki, mən elə gəlmişəm, qəbul edirsiniz. Mən başa düşürəm, sizin sosial baza probleminiz var. Bu problem nəticəsində belə adamlara üstünlük verirsiniz, kimliyindən asılı olmayaraq. Məsələn, iki nəfər korrupsiyonəri Azərbaycan iqtidarı həbs elədi, bütün müxalifət qalxdı onların müdafiəsinə. Halbuki həmin adamlar gecə gündüz bu insanları təhqir eləməklə məşğul olur.
Aydındır, Siyavuş bəy.
Mən fikirləyəm, kim nə qədər danışırsa xahiş edirəm. Bəli, o müddəti də eyni
dərəcədə. Vaxt da çox qızıl bilmək
olmadır. Daha da partiyadan danışırsınız, amma partiyada əməl eləmir.
Buyurun.
Ona görə də belə bir məsələlər var. Hansı addımları atmışsınız ki, Azərbaycan xalqı sizə dəstək eləsin? Azərbaycan xalqı görür ki, siz xalqı heç bir ümidi yoxdur sizə və Azərbaycan xalqının dəstək verdiyi lider var. Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Hər gün regionlardadır, yerlərdədir, insanlarla birbaşa ünsiyyətdədir, görüşdədir. Oturmuşsunuz kabinetlərinizdə qəzet səhifələrində ancaq çıxış eləməklə
məşğulsunuz.
Bununla da istəyirsiniz ki, hansısa insanlar gəlsin sizə səs versinlər və yaxud da ki, ehtimal göstərsinlər. Sizə heç bir dairədən səs vermədilər. İndi Eldar Namazov qeyd edir ki, iki nəfər Eldar Namazov düşmüşdür. İndi vətəndaşdır, gəlib namizədliyini verib. Buna qadağa qoymalıyıq ki, sən Eldar Namazovsan, ancaq bir Eldar Namazov gedə bilər bu dairədən. Bir danışanda ədalətli danışmaq lazımdır və münasibət bildirmək lazımdır. Düzgün mövqədən münasibət.
Aydındır. Vaxta qənaət etməklə gəlmən indi bundan sonra paritet qaydalarını tətbiq edəcəm. Bəli, 2 dəqiqə və salam. Eldar bəy, buyurun, sizdən başlayaq paritet məsələlərinə deyək. 2 dəqiqə, buyurun.
Başlayaq, mən paritetdə razıyam.
Buyurun.
Deməli, əlbəyt dediklərindən sonra mən artıq da qayıtmaq istəmirəm o mövzuyə. Allah hamıya qüvvət versin, kim demokratiya uğrunda mübarizə aparır, azadlıq blokudur, müsavatdır, yeni qüvvələrdir və s. Bu bizim ümumi bir məqsədimizdir və bir-birimizə dəstək olaq, kimin yaxşı işləri olursa ona sevinək və dəstəkləyər, kimin çətin günləri olursa onlara da dəstək verək üçün o problemlərini həll eləyə bilsinlər. Ona görə də mən qayıtmaq istəyirəm Səvuş bəyin dediklərinə. Ona görə ki, keçən dəfə mən ona belə cavab verə bilmədim. Buyurun. İmkanım olmadı. Ona görə də bir iki dəqiqədən xahiş edirəm. Biraz,
vaxt gedir. 10 saniyə əlavə, buyurun.
Birincisi, bilmiyorum, Səvuş bəy bizi eşidirmi hələ?
Bəli.
Birincisi, Səvuş bəy, mən 92-ci ildə Heydər Əliyev ilə işləməyə başlayanda Azərbaycan hakimiyyəti, o cümlədən Heydər Əliyev heç vaxt demirdi ki, Azərbaycanda hansısa bir korrupsiyalaşmış bir avtoritar rejim qurulacaq. Əksinə, bütün rəsmi bəyanatlar, rəsmi çıxışlar, konstitusiyanın bütün o 30% demək üçün insan haqlarına həsr olunmuşdu və mən də həqiqətən də inanırdım ki, Azərbaycanda biz yeni bir demokratik sistemi quracaq. Və ilkin illərdə aparılan işlərdə, o cümlədən ölkədə bir əminamanlığın yaranmasında, dövlət strukturlarında idarəçiliyin bərpa olunmasında, atəşkəsli, neft kontraktlarının imzalanmasında və s. Mən Heydər Əliyevin daxili və xarici işlər üzrə köməkçisi kimi, onun katibliyin rəhbəri kimi birbaşa mənim iştirakım olub, mən dəstək vermişəm bütün bu işlərə və bugün də mən onları müsbət bir adımlar kimi qeyd edirəm. Təbii ki, o vaxtı Səvuş Novruzov, mən bilmirəm, yapıda qaraolçu işləyirdi, yoxsa bilmirəm, texniki işlərdən, hansısa bir başqa vəzifədə idi. Mən heç müdaxilə eləmək istəmirəm. Və nə vaxt ki, Azərbaycanda demokratik islahatları artıq keçirməyə bir imkan yarandı. Yəni, bu 90-cı illərin ikinci yarısında yarandı yalnız. O 93-cü ildə, 94-cü ildə, 95-ci ildə tamam başqa problemlər dayanırdı Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında. Nə vaxt belə bir imkanlar yaranmağa başladı və bunlar həyata keçmədi, onda mən könüllü olaraq Heydər Əliyevə istifa ərizəmi yazıb o vəzifədən getmişəm.
Bu aydın oldu, Heydər
bəy. Bəli,
mən çox xahiş edirəm.
Üzr istəyirəm. Və indi bəzi bu yapı, deməli, təbliğatçıları peyda olunublar ki, onlar ümumiyyətlə o dövrdə baş verən hadisələri yalnız Azərtacın başlıqlarından başqa bir şey görmürdülər və bilmirlər. Həmin biz hərdən bir orada Heydər Əliyevin kabinetdə onunla oturub bəzi məsələləri müzakirə edəndə qəzetdə yazılanları, bunların çıxışlarını oxuyanda gülməkdən ölür. Onun üçün bunlar ümumiyyətlə bilmirlər ki, dövlət siyasəti nədən ibarətdir və s. Ona görə də mən başa düşürəm ki, siz tələsirsiniz. Mən bugünə qayıtmaq istəyirəm. Bugünə qayıtmaq istəyirəm. Heydər Əliyevin yaratdığı sistemin çox ciddi nöqsanları var idi. O sistemi yeni prezident İlham Əliyev gələndən sonra o sistemi islahatlar yolundan yaxşı bir demokratik sistemə çevirmək mümkün idi və biz də bunu tələb edirdik. Mən artıq 8 ildən artıq istifaya könüllü gedən bir adam kimi. Əfslər olsun üçün o böyük nöqsanlar olan sistemi bunlar qarşını düzəltməyin əvəzində gözünü çıxartdılar. İndi həmin o, hətta o yarım avtoritar bir sistemin əsər əlaməti də qalmayıb. Biz narazı olduğumuz o sistemində. Heydər Əliyevin dövründə bu qədər jurnalistlər həbs olunmamışdı. Heydər Əliyevin dövründə şəhərin mərkəzində xalq cəbhəsinin də deməli qərargahı var idi, nə bilim müsavatında. Mən bundan bağlı demək istəmirəm ki, o dövrdə hər şey yaxşı idi. Ancaq onu yaxşılaşdırmağın əvəzinə o sistemi, onun nöqsanları aradan qaldırmağın əvəzinə bunlar götürüb bunun gözünü qaşını düzəltməyin əvəzinə gözünü çıxardı. Həm ölkəni də, həm əhalini də pis günə salıb.
Aydın oldu. 3 dəqiqə danışdı. Heldar bəy, buyurun. Əli bəy, sizə də 3 dəqiqə verilir. Çox sağ olun. Deməli, birinci 10 dəqiqləşdirək ki, dinləyiciləri çaşdırmaq lazım deyil. Mən demədim ki, burada demokratiya olan kimi beynəlxalq təşkilatlar Qarabağı alıb bizə verəcəklər. Amma bizim haqlı mövqeyimiz müdafiə olunma şansı artacaq. Gürcüstanla müqayisə edirlərsə, mən deyim, Gürcüstanın yarımçıq bir demokratiyası var. Təəssüf ki, tam olmadı. Amma bu yarımçıq demokratiyaya görə Azərbaycan hökuməti məcbur olur ki, neftini də versin, qazını da versin, pul da versin, hər cür Gürcüstanın nazını çəksin ki, mötəbər tribunalarda Azərbaycanı pisləməsin. Və bugün bütün dünya bilir ki, bir gün tez, bir gün gec Gürcüstanın ərazi bütövlüyü təmin olacaq. Bütün beynəlxalq sənədlərdə, bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü təmin edir və bu barədə qətnamə verir. Təəssüf ki, Qarabağla bağlı belə deyil və buna görə bugün hökumətdə olanlar məsuliyyət daşıyırlar. İkincisi, İyun qiyamı ilə əlaqədar, yer gəlmişən onun il dönümüdür. Azərbaycanı bu qədər geriyə atmış bir hadisənin il dönümüdür. Həmin hadisələr zamanı 24-ü ya 25-i iyunda Surət Hüseynov baş nazir təyin olunub, mən hələ 28-i iyunda öz kabinetimdə mətbuat konferansı keçirmişəm. Və bunu o zamanki bütün kütləvi informasiya vasitələri hamısı çap eləyib, indi arxivlərdən çıxarmaq olar. Və nəhayət Surət Hüseynov baş nazir olanda mən Bakıda miting eləyib tutulmuşam. Mən 94-cü ilin sentyabrında indi də haqqımdakı hələ xitam olunmayan cinayət işi var.
Onu da əzabını çəkirsiniz, pasport verirsiniz.
Bəli, hələ də pasport vermirlər. Deməli, onu da mən Surət Hüseynov baş nazir olanda keçirmişəm o mitingi, Cabbarlı meydanında həbs olunmuşam və bunu da eləmişəm mən. Ona görə də belə demagogiyaya ehtiyac yoxdur və nəhayət demək istəyirəm ki, tez-tez Yeni Azərbaycan partiyalarının rəsmiləri belə bir fikir səsləndirirlər. Müxalifətin gücü yoxdur, xalq İlham Əliyevi seçir. İlham Əliyevi seçirsə, niyə qorxursunuz bu şəhərin içində bir yerdə miting keçirməyə, bizə imkan verməyə? Bax, burada indi biz canlı danışırıq, mən müraciət edirəm. Siz şəhərin uyğun bir yerində prezident aparatının qabağını demirəm, ondan ehtiyatlanarsınız. Parlamentin qarşısında da razı deyiləm ki, olmasın, yenə ehtiyatlanarsınız. Azadlıq meydanında olmasın, hərçənd ki, hətta Gürcüstan və Ermənistanda da bu baş verir, o yerlərdə olur mitinglər. Heç olmasa Nərmanov metrosunun yanında, heç olmasa Gənclik meydanında. İmkan verin miting keçirməyə, üstümüzə daxili qoşunları göndərməyin, onda biz göstərək ki, xalq bizi necə dəstəkləyir. Əgər siz arxayınsızsa özünüzə, 3 ildir niyə bizi televiziyalara qadağan qoymuşsunuz, imkan vermişsiniz ki, 2 dəqiqə biz öz fikrimizi çatdıraq, biz axı rəsmən qeydiyyatdan keçmiş partiyayıq. Rəsmən sizin kursunuza qarşı müxalifətik. Biz Avropa məkanındayıq. İmkan verin. Mən fürsətdən istifadə eləyib Yeni Azərbaycan partiyasının rəhbərini, ölkənin başçısını İlham Əliyevin özünü debata çağırıram. Əgər doğrudan da əmindirlər ki, bizim tərəfdarlarımız yoxdur, miting keçirməyə imkan versinlər, teledebata gəlsinlər, bizimlə bərabər yarışmağa şərait yaratsınlar və nəhayət seçki komissiyalarında bir nəfər bizim təmsilçimiz yoxdur. Necə sən bu qüvvəni qüvvə saymırsan ki, bir nəfər təmsilçisinin belə o komissiyalarda olmasına imkan vermirsən. Aynen, ona görə də Azərbaycan xalqını çaşdırmaq olmaz. Sizin gücünüz olsaydı, indiyə qədər keçirilən seçkilərdə zorakılıqla mandat almazdınız. Xalqdan alardınız o səsi.
Əli Kərimli fikirləri idi bu. 3 dəqiqə Siyavuş bəy, Novruz, buyurun, siz öz mövqeyinizi bilirsiniz.
Təşəkkür edirəm paritetə təminat verdiyiniz üzərə. Qeyd edeyim ki, birincisi o məsələdən başlayayım ki, Əli Kərimov gəlsin məndən çıxaq debata, baxaq görək hələ qüvvəsi nədən ibarət.
Siz axı namizəd deyirsiniz, Siyavuş bəy.
Ondan sonra, yəni istənilən kanalda, istənilən qəzetdə, istənilən mətbuat orqanda fikirlərinizi İlham Əliyevi dəvət eləyə bilər. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci bir tərəfi, çox bayağı şəkildə məsələ tərif olundu. Azərbaycanın ərazi bütövlüyün təxminən 2 ay bundan qabaq bilirsiniz ki, BMT-nin ən əsas qurumu olan 62-ci sessiyasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təsdiq olunubdur.
39 səs.
Azərbaycanın deməli Avropa Şurası Parlament Assambleyası, NATO Parlament Assambleyası tərəfindən Ermənistanın işğalçı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təsdiq olunubdur. Yəni bu qədər bayağı şəkildə məsələləri ortaya qoymaq olar. Güya Gürcüstana biz neft qaz veririk ki, Gürcüstan kimdir ki bizi dəstəkləyir? Gürcüstan bizdən asılı vəziyyətdədir, Azərbaycandan və Türkiyədən asılı vəziyyətdədir. Rusiyanın bütün o təzyiqləri dövründə Azərbaycan bir qonşu kimi, orada yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi kimi müəyyən köməkliklər göstərdi. Yəni biz bu cür danışıqların hamısı mənasız bir danışıqlardır və mən hesab edirəm ki, təhrif edəndə də fikirləri bir ədalət olmalıdır ortada ki, ədalətli şəkildə bu fikirləri söyləmək olsun. İkinci, orada Eldar Namazov bir fikir söylədi. Bəli, Eldar müəllim, mən o vaxtı siz prezident aparatının kabinetlərində gizlənəndə mən Azərbaycanın dövlətçiliyi uğrunda və ərazi bütövlüyü uğrunda sərhədlərdə vuruşurdum. İkinci bir dəfdə mən 21 yaşımda Heydər Əliyevin yanında olmuşam. Hansı ki, Naxçıvanda olan da Heydər Əliyevin yanında olmuşam və ondan sonra da Bakıdakı dövr ərzində olmuşam. Amma siz Xaç cəbhəsinin dövründə işləyib onu satmışsınız, sonra Heydər Əliyevin dövründə işləyib Heydər Əliyevi satmışsınız və bundan sonra da nə olacaq Allah bilir. Yəni, insanın xarakterində olun, insanın mövqeyi bir olmalıdır və bir mövqe qoymalıdır ortaya. Nizaminin çox gözəl bir sözü var. Deyir, kamil bir palancı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Bu yarımçılıqdan əl çəkin. Yarım demokrat, yarım avtoritar olmuşsunuz. Yarım nə bilim nə, yarım nə olmuşsunuz. Bu yarımçılıqdan əl çəkin. Konkret mövqə qoyun ortaya. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyəti sizi sevir.
Amma nəyə görə?
Ona görə Azərbaycan cəmiyyəti ehtimaş göstərmir. Ona görə Azərbaycan cəmiyyəti seçmir ki, mövqəsiz adamdır. Mövqə olmalıdır ortada.
Sərbəst toplaşmaq məsələsi isə Yavuş bəy son bir dəqiqəniz.
Sərbəst toplaşmaqla bağlı olan məsələ. Sərbəst toplaşmaqla bağlı bilirsiniz ki, yerdən müəyyən olunubdur. Müsavat partiyası mütəmadi bu mitinqləri keçirdikdir. Başqa partiyalar deyir ki, mənə şəhərin mərkəzində yer verir. Birinci Ali Kərimlinin xatirinə salıram ki, şəhərin içində mitinqlərin keçirilməsi qadağasın özü təmsil olunduğu və dövlət katibi istədiyi dövrdə qadağan olunubdur. Həminki hakimiyyət qadağan edildi. Azadlıq meydanında yadına salıram. 92-ci ildə miting keçirmək istəyirdi Nemət Panahovun həbs olunması və digərlərin həbs olunması və qadağaların qoyulması. Jurnalistlərin döyülməsi və tutulması İskəndər Əmdov qəzet də yedirdirdi. Həmin ki, o Mahal İsmailoğlu indi düzdür, müxalifətin tribunudur. Qəzet yedirdirdi. O bir Dərdiş Əlizadənin maşının bagajlikində sizi aparırdınız. Söz, fikir söylədiklərinə görə və s. Ona görə müəyyən yerlər müəyyən olunubdur. Əgər sosial bazan varsa, get orada həminki yerlərdə keçir.
Səhvuş bəy...
Nərmanov metrosundan yaxın bir beybətdir. Yəni, ora 5 dəqiqə oldu, ora 25 dəqiqə oldu. Şəhərin də içidir, Səbaha rayonunda, ən mərkəz rayonunda yer müəyyən olunubdur.
3 dəqiqə bitti, Səhvuş bəy. Minnətdarım sizə, təşəkkürlər.
Ona görə də bu şeyləri siz ədalətli danışmaq.
Minnətdarım, təşəkkürlər. Bu, gəlin, bunu son söz qəbul edək. Çünki daha əlavə reaksiyalar olsa, əlavə mövqələr bildirsə, məsələ uzanacaq və biz gecə ərzində də danışacaq. Hər ikinizə minnətdarım. Əli Kərimli idi studiyamızın qonağı və Eldar Namazov. Çox sağ olun, təşəkkür bildirirəm sizə.
Bilirsiniz, mən istəmirəm bunu həqiqətən söhbət uzatmağa, reaksiya vermirəm sizin xahişinizdə.
Xahiş edirdim, bəli.
Ancaq bu... Bu verilişin son sözü olsun. Bu, Azərbaycanda gedən siyasi proseslərin son sözü deyil. Və Azərbaycan xalqının son sözü deyil. Bu, bir Siyavuş Novruzovun bu verilişdə son sözü olsun.
Yəni, bu mövqeydir. Bu, yox, mən istəməzdim Siyavuş Novruzovun son sözü olsun bu verilişdə. Hər halda bir müsahib kimi lazım olacaq, ən azı. Minnətdarım, ikinizdə çox sağ olun. İşdən sonra proqramı davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım, şirafını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsini bir dəfə heç yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oxlanan hamı. Hamısı kvartal kalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
5 başqa deyir verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Belə, proqramlarımız barədə məlumat aldıq, biraz mən də nəfəs aldım, əvvəlki saatda və yaxud ümumiyyətlə saat yarım ərzində Eldar Namazov, Azərbaycan Naminə İctimai Forumda Prezidenti və Əli Kərimli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri öz mövqədən bildirdilər, həmçində söhbətimizdə Yeni Azərbaycan Partiyasından Millət Vəkili Siyavuş Novruzov iştirak edirdi. Hamılarına, bütün üç nəfərə təşəkkür bildirəm və dinləyicilərə təşəkkür bildirmək istəyirəm ki, kifayətlə çoxlu reaksiyalar göndərdilər. Bu reaksiyaların ən azı yarısı müxalifəti birləşmək vaxtıdır deyə çağırdılar ki, yalnız birlikdə vahid bir mövqe göstərməklə nəyəsə nail olmaq olar, belə fikirlər söylənilirdi. Amma digər tərəfdən belə bir mesajlar da var idi ki, elektoratınız zəifdir, sizi dəstəkləyən olmayacaq və s. Ona görə bu məğlubiyyəti hiss edərkən indidən elə seçkilərdən çəkinirsiniz. Bu daha çox Əli Kərimliyə ünvan olunan sözləri idi. Belə, yəni müxtəlif fikirlər səsləndi və mən hiss edirəm ki, ümumiyyətlə seçki dövrü, seçki kampaniyası Azərbaycandakı isti yaydandır, isti olacaq. Amma digər bir məsələlər də var. Azərbaycan öz enerji ehtiyatları ilə tanınır hazırda dünyada. Müxtəlif fikirlər də var. Təmaq da çox böyük dərəcədədir, səviyyədədir. Dünən belə bir məlumat ortaya çıxdı ki, Gazprom Rusiyanın ən iri şirkəti dünyada iriliyinə görə 19-cu şirkət olan bu Forbes jurnalının siyasına görə bu vergiləri sizə deyirəm və neft-qaz sektorunda dünyada 6-cı yeri tutan bir qurum uzun müddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazını bazar qiymətlərinə almaq niyyətindədir. Burada bir məqam var. 2007-ci ilə qədər Azərbaycan özü Rusiyadan qaz alırdı. İndi isə Gazprom Azərbaycan qazına maraq göstərir. İlk baxışdan bu bəlkə belə görünə bilər ki, ya Rusiyanın qazı bitir, ya Gazpromun səlahiyyəti içində olan qaz bitməkdədir. Ona görə Azərbaycana göz dikirlər bu baxımdan, əldə etmək baxımından. Yəni, bütün bu rakursları biz yaxın dəqiqələrdə nəzərdən keçirməyə çalışacaq. Telefonla söhbətimizə qoşulanlar da olacaq, amma studiyamızda qonaq İqtisadçı Bloglar Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli. Natiq bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Natiq bəy, necə qiymətləndirir səmin bu məlumatı və bu məlumat içində verilən bir çox məqamları? Buyurun.
Deməli, Qazprom şirkətinin bu təklifi doğrudan da gözlənilməz idi müəyyən mənada. Bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm ki, bu təklifin gəlmə, yəni açıqlanmasından bir neçə gün əvvəl Nabukko layihəsi üzrə çox böyük güclü bir proqnozlar verilməyə başladı və layihənin qiymətinin hətta 1,5 dəfə artaraq təqribən 8 milyard avro civarında olacağını bildirdilər. Amma buna baxmayaraq Nabukko layihəsinin iştirakçılı olan şirkətlər bu layihədən imtina etmək fikirlərində olmadığını büruzə verdilər. Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya ümumiyyətlə dünyada qaz potensialına görə birinci yerdədir. Yəni, ən çox qaz potensialı Rusiyadadır. Və orada ona görə də sizin o fikriniz ki, Rusiya bəlkə qazı azalıb Azərbaycandan qaz almaq istəyir. O, elə deyil. Burada əsasən iqtisadi məqamlardan çox daha çox siyasi məqamlardır. Hər enerji daşıyıcıları olan yerdə, hər hansı bir proyektlərdə olduğu kimi. Və buna görə də Qazpromun bu təklifi məncə bir siyasi təklifdir və Nabukko layihəsinin qarşısını almaq üçün və yaxud da onun müəyyən mənada tormozlamaq üçün atılmış bir addımdır. Və çox maraqlıdır ki, bizdən sonra cənab Miller, Qazpromun prezidenti, icraçı direktoru daha doğrusu, Türkmenistan'a səfər edib Azərbaycandakı görüşlərini tamamlayandan sonra və Türkmenistan'da həmin bizə veriləcək təkliflər, oxşar bənzər təkliflərlə Türkmenistan'da Türkmenistan'ın prezidenti ilə danışıqları olub bugün və həmin təkliflərə bənzər təklifi Türkmenistan'a da təklif edib. Amma Türkmenistan onsuz da bugünə qədər Rusiya üzərindən öz qazını ixrac eləyirdi və bundan sonra da Qazpromun təklifi bu balansı dəyişməmək və Rusiya üzərindən qazın ixracını davam etdirmək və uzun müddətli daha sərfəli təkliflərlə, daha sərfəli qiymətlərlə Türkmenistan hökumətinə deməli təklif irəli sürmüşdür. Mənə elə gəlir ki, Nabukko layihəsinin qarşısını almaq və gələcəkdə bu layihəyə müəyyən dərəcədə maneçilik törətmək üçün, çünki biz bilirik ki, Türkmenistan və Azərbaycan qazı bu layihədə əsas önəmli yerlərdən birini tuturdu gələcəkdə əgər perspektiv baxımından. Və ona görə də bu adıma Rusiya dövləti bu adımı atmaqla bu layihəni müəyyən qədər tormozlamaq istəyir. Çox belə hallardan biri də odur ki, yəni təəssüf edici hallardan biri də odur ki, İqtisadi cəhətdən Nabukko layihəsi bağlaşır, özü bağlaşır. Təqribən 2-3 milyard eurodan başlanğıcda söhbət gedirdisə, bu günlərdə verilən açıqlamalara görə 7,9 milyard avroya qalxıb. Yəni proyekt dəyəri. Və bu 2013-cü ilə qədər realizə olunmalıdır. Və dünyada gedən proseslər, enerji daşıyıcılarının qalxma, ümumiyyətlə qiymətlərin artım prosesi, metal istifadə olunur, boruların artımı, qiymətinin artımı, gələcəkdə bu rəqəmin daha da artıq olacağını proqnozlaşdırmağa imkan verir. Bugündən proqnozlaşdırmağa imkan verir. Təqribən 10 milyard avro dəyərində bir proyekt ola bilər bu. Bu da nə dərəcədə rentabil olduğunu, nə dərəcədə gələcəkdə özünü doğrulacağını bugün söyləməyə biraz çətinlik yaradır. Çünki bu Nabukko layihəsinin tam gücü ilə işləməsi və rentabilliyə çıxması üçün təqribən ildə 32-33 milyard kubmetr qaz nəqli nəzərdə tutulub. Azərbaycanın potensialı bugün çox da güclü deyil. Bundan əlavə qaz bugün, amma gələcək üçün perspektiv var, müəyyən qaz yataqları tapılıb və işləniləcək. Amma bugün üçün Azərbaycan qazı Nabukko layihəsini, yəni Azərbaycan qazı üzərində qurulmayıb. Avropa qurumları, dövlətləri Azərbaycan qazına yox, daha çox Orta Asiya, əsasən də Türkmenistan qazına bel bağlayıblar, amma burada bir problem də meydana çıxıb. Bu yaxınlarda Avropa Enerji Komissiyasının bir raportu açıqlandı. Orada belə bir qeydlər var ki, Türkmenistanda hələ indiyənəcən beynəlxalq audit aparılmayıb. Qaz yataqlarının hansı dərəcədə olmağı, nə dərəcədə olmağı, hansı müddətə çata biləcəyi və onun həcminin nə qədər olması haqqında dəqiq və səhih məlumat yoxdur. Bunu nəzərə alaraq, Türkmenistan qazından da əlavə, mənə elə gəlir ki, Avropa Nabukko layihəsi vasitəsilə İran qazına da stavka eləmək istəyir və İranın qaz ehtiyatları Rusiyadan sonra dünyada ikinci yerdə olduğunu nəzərə alaraq və siyasi çəkişmələr, Amerika ilə siyasi çəkişmələrdən baxmayaraq, Avropa bir balaca yaxınlaşmaq istəyir və İran ölkəsinin, Nabukko layihəsinin qoşulmaq perspektivinə İranın özü də sıcaq baxır. Bu yaxınlarda Xarici İşlər Naziri Bolqariyada səfərdə olanda İranın Xarici İşlər Naziri Nabukko layihəsi haqqında çox belə xoş niyyətlərlə danışdı və onu İranın burada marağı olduğunu gizlətmədi. Amma onu da qeyd elədi ki, üçüncü ölkənin maraqlarına toxunmamaq şərti ilə, yəni Rusiyanın maraqlarına toxunmamaq şərti ilə. Tüm bunları nəzərə alaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Qazpromun bugünkü verdiyi təklif Nabukko layihəsinin indiki artım qiymətin və ümumiyyətlə proyekt dəyərinin artmağından istifadə edərək, rentabilliyinin azalmasını önə çəkərək, Azərbaycanı və Türkmenistanı bu proyektdə gələcəkdə iştirak etməməyə sövq edir və bu da ona gətirib çıxara bilər ki, doğrudan da iqtisadi cəhətdən Azərbaycanın Nabukko layihəsində operator kimi ya bir tranzit dövlət kimi bir iştirak eləməyi və bu yaxından iştirak eləməyi Azərbaycanın enerji daşıyıcılarının Avropanın enerji daşıyıcılarına təmin olunması nöqteyi nəzərindən rolunu qat-qat artıra bilərdi. Buna görə də yəqin ki, Rusiya öz çox nəhəng monopolist şirkəti olan Qazprom vasitəsilə öz siyasi maraqlarını Qafqaza təmin etmək üçün bu yol addımı atıb.
İndi siyasi maraqlar barədə, siyasi tərəflər barədə biz Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucluğu ilə danışacaq. Ərəsin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Studiyamız qonağı Nadir Cəfərli iqtisadi aspektlərinə toxundu bu Qazpromun Azərbaycan qazının maraqlarına. Amma sizdən xahiş edərdim siyasi tərəfini təhlil edərsiniz, dinləyicilərimizə də aydın olsun.
Təbii ki, Rusiyanın bu təklifi, Qazpromun bu təklifi sırf siyasi təklifdir və bu siyasi təklifin arxasında da həm iqtisadi, həm strateji maraqlar dayanır. Bilirsiniz ki, bugün Avropa Birliyi üçün ən önəmli siyasi prioritet məsələlərdən biri, strateji prioritet məsələlərdən biri Avropanın enerji diversifikasiyası siyasətidir. Yəni, Avropanın Rusiya enerji daşıyıcılarından asılılığını azaltmaq və alternativ enerji mənbələrinə sahib olmaq niyyətidir və bu istiqamətdə Avropa Birliyi ilk növbədə QUAM ölkələri ilə, yəni Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan və Moldova ilə yaxın tərəfdaşlıq qurmağa gedir və hətta bilirsiniz ki, çox yaxın zamanlarda, təxminən bir neçə həftə bundan əvvəl İsveç və Polşadan olan Avropa Parlamenti üzvləri Şərqi Avropa Birliyinin və bu dörd ölkənin yəni 4 QUAM ölkəsinin və plus Ermənistanın da bura daxil edilməsi təklifini irəli sürmüşdü ki, bu qurumlarla da bu dövlətlərlə də Avropa Birliyi xüsusi münasibətlər quracaq. Bunun da kökündə yenə də dediyim kimi həmin o enerji diversifikasiyası siyasəti durur. Çünki Rusiyanın Avropa Birliyində qaz bazarında demək monopolist mövqeyi təkcə siyasi məsələ deyil, təkcə strateji məsələ deyil. Bu həm də iqtisadi məsələdir. Çünki monopolist həmişə qiymət diktə etmək iqtidarındadır və qiymət diktə etmək etməyə meyillənir. Və bu baxımdan Rusiyanın bugünkü təklifi mən studiyadakı ekspertin fikirlərlə tam razıyam ki, bu siyasi məsələdir, amma siyasi məsələdə istənilən halda təbii ki, iqtisadi maraqlarla bağlıdır. Və Rusiya hələlik bu siyasəti aparan, yəni Nabuka layihəsini reallaşdırmaqda maraqlı olan ölkələrə ilk növbədə həmin o enerji daşıyıcılarının mənbəyi olan Azərbaycan və Türkmənistana hələlik iqtisadi təkliflər verir ki, yəni siz qazı satırsınızsa dünya qiymətinə elə satın biz alaq və təbii ki, sonradan biz bu qazı elə həmin qiymətə də Avropaya sataq. Deməli, Rusiyanın artıq burada sırf siyasi marağı və strateji marağı önə çıxır. Amma mənə elə gəlir ki, bundan sonra Rusiya Azərbaycan və Türkmənistan bu təklifi qəbul etməyəcəyi təqdirdə və çox güman da ki, qəbul etməyəcək, Rusiya başqa vasitələrə əl atacaqdır. Başlayacaq həmin dövlətlərə təzyiq etməyə, başlayacaq müxtəlif siyasi vasitələrə əl atmağa. Artıq Rusiya təhlilcilərinin elə Rusiya mətbuatında dərc olunan fikirləri də buna işarə edir ki, Rusiya yaxın qonşuları ilə ilk növbədə hərbi siyasi müstəvidə danışıqlar aparmalıdır. Yəni bu da nə deməkdir? Biz hamımız çox gözəl başa düşürük. Demək, separatizmin stimullaşdırılması, müxtəlif regional münaqişələrin qızışdırılması və siyasi anlamda da Rusiya mövqeyində dayanan məmurlar ordusunun və siyasətçilərin səfərbər edilərək ölkənin daxilindəki qüvvələr nisbətini və xarici siyasət prioritetlərini dəyişdirmək cəhdləri. Və mənə elə gəlir ki, bugün artıq Cənubi Qafqaz regionu bu baxımdan Rusiya ilə Qərbi Avropa arasında və ilk növbədə Avropa Birliyi arasında çox ciddi bir savaş meydanına çevrilir və Nabuka layihəsinin bayaq Azərbay dedi, əgər onun qiyməti 8 milyard avroya qalxıb, mənə gəlir ki, 18 milyarda da qalxsa Avropa Birliyi bundan imtina etməyəcəkdir. Səbəb çox sadədir. Xatirinizdədirsə, Bakı-Tiflis-Ceyhan xətti çəkilərkən onun iqtisadi cəhətdən bir çox səmərəli variantları var idi. Amma Bakı-Tiflis-Ceyhan məhz siyasi qərar idi və siyasi qərar olaraq o reallaşdırıldı. Və deməli, həmin bayaq qeyd etdiyim Şərqi Avropa ittifaqı mı deyək, birliyi mi deyək, QUAM xətti üzrə tərəfdaşlıq mı deyək və Nabuka, bütün bu proyektlər, bütün bu layihələr ardıcıl olaraq, paralel olaraq inkişaf etdiriləcəkdir və dediyim kimi bu yolda da bütün bu dövlətlər Rusiyanın çox ciddi təzyiqləri, təpkiləri ilə üzləşəcəkdir.
Minnətdarım Ərəsdən bəy, təşəkkürlər təhlilinizə görə. Bu siyasi təhlil idi. Studiyamızın qonağı İqtisadçı Bloqlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərlidir. Biz hazırda vaxtilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri olmuş Sabit Bayrovla telefon əlaqəsi saxlamışıq. Sabit Bəyri, vaxtınız xeyir olsun. Sabri bəy, nə ilə siz izah edərdiniz, necə təhlil edərdiniz Rusiyanın, kifayət qədər çoxlu qaz ehtiyatlarına malik olan Rusiyanın Azərbaycanın qazına marağını?
Burada iki səbəb var. Birincisi, Rusiya Avropa bazarında öz hökmran mövqeyini saxlayıb qorumaq üçün və Avropa istehlakçıları qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün yaxın illərdə kifayət qədər həcmdə qazı yenə də ixrac etməlidir Avropaya. Bugün yəni hazırda Avropa bazarının istehlakın təxminən 27%-ni Rusiya təmin edir. Təbii ki, bu artan istehlakın da böyük qismini yenə Rusiya təmin etmək istərdi. Çünki bu əlavə həm siyasi, həm iqtisadi dividendlər deməkdir. Amma iş orasındadır ki, Rusiyanın gələcək qaz hasilatı biraz sual işarəsi altındadır. Hasilatın artımını mən nəzərdə tuturam. Çünki o böyük qaz ehtiyatları ağır şəraitdə yerləşən zonalardadır, şimal zonalarındadır və böyük investisiyalar tələb edir. Amma demək bu öhdəlikləri təmin etmək üçün təbii ki, Rusiya Mərkəzi Asiyanın qazına marağını davam etdirməkdədir. Çalışır ki, keçmiş illərdə olduğu kimi həmin qazın böyük qismini əldə edə bilsin və Avropaya, digər ölkələrə ötürərək həm öz mövqeyini qoruyub saxlasın, həm də ki həmin ölkələrə bu yəni Mərkəzi Asiya ölkələrinə müəyyən təzyiq mexanizmidir. Və eyni zamanda bu artan tələbatı təmin etmək üçün əlavə qaza ehtiyaclar var, o cümlədən Azərbaycan qazına. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb Azərbaycan qazının, Türkmənistan və Qazaxıstan qazının digər marşrutla Avropaya çatdırılmasının qarşısının alınması səbəbidir. Bildiyimiz kimi bu layihələr üzərində iş gedir, Transxəzər qaz boru kəməri üzərində müəyyən fəaliyyətlər nəzərə çarpmaqdadır. Amerika hökumətinin bu sahədə müəyyən dəstəyi var, qrant ayrılıb Azərbaycan hökumətinə. Yəni burada bir çox faktlar göstərmək olar ki, bunlar hamısı Avropanın və Amerikanın məhz yeni marşruta olan marağını əks etdirir.
Aydındır. Sabit bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər təhlilinizə görə. Sabit Bağırov idi. Vaxtilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri olmuş. Şəxs İqtisadi və Siyasi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəridir hazırda. Sabit Bağırov telefon qədində. Natiq Cəfərli studiyamızdadır. İqtisadçı blogerlər mərkəzinin rəhbəri. Natiq bəy, bu məsələni şərh edərkən Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban qeyd etdi ki, söhbət indidən deyil, 2013-2015-ci illərdə hasil ediləcək qazın bölüşdürülməsindən gedir və burada Şahdəniz qaz yatağının adı çəkilir. Mən səhv etmirəmsə, Şahdəniz qaz yatağının operatoru BP şirkətidir. Bu yatağdan çıxarılan qaz Bakı, Tiflis, Tbilisi, Ərzurum qaz kəmərində ixrac edilir. Bu Rusiya buna necə müdaxilə edə bilər? Operator BP-yi, kəmər artıq bəllidir.
Çox maraqlı sualdır və mən elə Bakı-Ərzurum haqqında da demək istəyirdim. Bakı-Ərzurum qaz kəmərinin gücü 16 milyard kub metrdir.
İldə.
İldə. Buraxılış gücü. Hə. Və cəmi 6 kompresor stansiyası qurulsa bu yol boyu Ərzurum, onu 2 dəfə artırmaq olar. Təqribən elə gəlib Nabukko layihəsinin həcminə çatır, 30-32 milyard kub metr həcminə çatır. Azərbaycan, bir rəqəm deyim sizə, bu ilin birinci kvartalı ərzində Bakı-Ərzurum qaz kəməri ilə cəmi 1,2 milyard kub metr qaz ixrac edib. Bunun əsas Gürcüstana, bir çox gözü hissəsi də Türkiyəyə, bir hissəsi də Türkiyəyə. Yəni, sözüm canı budur ki, Nabukko layihəsi olmasa da belə, Azərbaycanın öz qazının ixrac eləmək potensialı marşrutu var. Avropa bazarlarına öz qazını çıxartmağa, yanınızdasa bu yaxınlarda Türkiyə ilə Yunanistan arasında da qaz kəməri çəkildi. Yəni bu da Azərbaycan qazına olan, yəni gələcəkdə Azərbaycan qazını almaq istiqamətində görülmüş bir iş idi. Yəni Azərbaycan qazının Avropa bazarlarına çıxmasında bugün problem yoxdur. Azərbaycanın ən yüksək qaz hasilatı ən belə optimist proqnozlara görə Natiq Əliyev keçən il bu rəqəmi demişdi ki, 50 milyard kub metr ola bilər illik hasilatı Azərbaycanın. Ən optimist yəni proqnozdur. Əgər nəzərə alsaq ki, çox cüzi xərclə Bakı-Ərzurum kəmərini rekonstruksiya edərək 30 milyard kub metrə yaxın təqribən qazı Avropaya, yəni Türkiyə vasitəsilə, Türkiyə üstündən Türkiyəyə və Avropaya çatdırmaq mümkündür. Ondan əlavə Azərbaycanın öz daxili tələbatı da var. Bu təqribən 10-11 milyard kub metrdir.
Ya, o problematik bölgədir.
Bəli, bəli. Azərbaycan hətta çox belə utanc gətirən bir faktor ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanın kənd və rayonlarının qazla təminatı Azərbaycandan yaxşıdır. Faiz nisbətilə siz təsəvvür edin.
Faktor.
Bəli. 80%-ə yaxın Ermənistan kəndləri və rayonları demək olar ki, qazla təmin olunub. Azərbaycana nisbətən Azərbaycanın elə rayonları var ki, qazın adı var, özü yoxdur. Kəndlərə demək olar ki, qaz gedib çıxmayıb. Azərbaycanın iqtisadiyyatında da müəyyən yüksəlişlər var. Elektrik enerjisində tələbat artır və biz də bilirik ki, qazın böyük bir hissəsi elektrik enerjisinin hasilatına da sərf olunur. Yəni, bütün bunları nəzərə alaraq, Azərbaycanın öz daxili imkanlarını və onun daxili tələbatını nəzərə alaraq və Bakı-Ərzurum kəmərinin qaz keçirmə qabiliyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan qazının Avropaya çatdırılmasında heç bir problem yoxdur. Azərbaycan Nabukka layihəsinin iştirakçısı olmaqla özünün Avropanın enerji təminatında rolunu daha da yüksəldə bilər və siyasi dividendlər qazana bilər. Bu, mən hesab edirəm ki, bu doğrudan da düzgün addım olardı. Amma Rusiyanın, sizin sualınıza cavab olaraq onu demək olar ki, Rusiyanın bu Azərbaycan qazına olan bu marağını nəzərə alaraq və Nabukka layihəsinin qarşısını almağını faktorunu nəzərə alaraq bir şey nəzərinizə çatdırım ki, BP operator olsa da Azərbaycan qazının özü Azərbaycana məxsusdur. Yəni, Azərbaycanın müəyyən Azəri Günəşli Çıraq yatağında və Şahdənizdə səmt qazının Azərbaycana pulsuz verilməsi haqqında o vaxt müqavilədə belə bir bənd var idi. Çünki o vaxt qaz doğrudan da pulsuz idi. İndiki qiymətləri nəzərə alaraq o 1000 kubometri 7 dollar idi, siz təsəvvür edin. İndi 400 dollara bu ilin axırına çatacaq yəqin ki.
Proqnozlara görə.
Yəni, doğrudan da o vaxt qazın qiymətinin çox ucuz olması xarici şirkətlərin Azərbaycanda müqavilə bağladıqda Azərbaycana səmt qazının havayı pulsuz verilməsi haqqında bir bənd salınmışdı və bu çox düzgün addım idi. Və bugün bu neft kontraktlarının operatorunun BP olmasına baxmayaraq qazın, belə deyək, sahibi Azərbaycandır. Amma Bakı-Ərzurum kəməri ilə kəmərə çəkildikdə və bu qaz hasilat qazın nəqlində daha çox puldan yox, həmin Gürcüstan və Türkiyə qaz pulun əvəzinə, yəni o marşrutda tələb elədiyi pulun əvəzinə qaz istəmişdi və bu da müqavilədə təsbit olunub. Yəni biz transport xərclərinə görə pul yox, qaz verməliyik də. Yəni Azərbaycanda çıxan qazdan Gürcüstana və Türkiyəyə pay bölgüsündə çatmalıdır. Bu yaxınlarda siz yəqin ki eşitdiniz ki, Türkiyə ilə müəyyən problemlər yaşandı bu barədə. Çünki pay bölgüsündə müəyyən Türkiyənin istəkləri daha artıqdır. Çünki Türkiyənin də demək olar ki, çox böyük əksəriyyət hissəsi, əsasən də Anadolu hissəsi hələ də qazlaşdırılmayıb.
Tam şəkildə
qazlaşdırılmayıb və əsasən Anadolu köyləri demək olar ki, qazlaşdırılmayıb. Yəni, bugünə qədər də orada elektrik enerjisindən və yaxud da odundan istifadə edirlər.
Qaz balonlarından istifadə edirlər,
bəli. Və yəni, bütün bunları nəzərə alaraq, bunu demək olar ki, Nabukka layihəsini Azərbaycanın iqtisadi dividendindən çox siyasi dividend gətirə bilər. Çünki iqtisadi baxımdan Azərbaycanın öz məhsulunu, qazını satmaqda heç bir problemi yoxdur. Hətta ən optimist proqnozlar özünü doğrulsa belə, 50 milyard kub metr yaxın qaz illik hasilat olsa belə, Azərbaycan hasilat etdiyi qazı həm daxili imkanları, yəni daxili tələbatını ödəmək üçün və xarici çıxartmaq üçün demək olar ki, bütün yollarından istifadə eləyə bilər. Amma Rusiyanın təklifi nə gəldikdə isə bayaq hörmətli ekspert çox düzgün qeyd elədi. Rusiya mənə elə gəlir ki, Avropaya satdığı qiyməti elə Azərbaycana təklif eləyəcək. Çünki qiymətlər haqqında hələ heç bir məlumat yoxdur, amma
Bazar qiyməti deyilir.
Hə, bazar qiyməti deyilir. Yəqin ki, çox güman ki, 5-10 dollar aşağısıyla, yəni aşağı qiymətlə, yəni o transportirovka xərclərini nəzərə alaraq Azərbaycana təklif eləyəcək. Məncə iqtisadi nöqteyi nəzərindən artıq qalan gələcəkdə bir 5 ildən, 3 ildən sonra iqtisadi nöqteyi nəzərindən qazın Rusiyaya satılmasında transport xərclərini az olmasını nəzərə alaraq, infrastrukturun qurulu və hazır olmasını nəzərə alaraq, çünki qabaq biz Rusiyadan qaz alırdıq, həmin Vetkan, həmin o marşrutu tərsinə də işlətmək olar. Azərbaycandan da Rusiya qaz ixrac eləmək olar. Yəni bu iqtisadi parametrlərinə görə Rusiya ilə əməkdaşlıq eləmək heç də pis deyildi. Yəni Azərbaycan artıq qalan qazını Rusiyaya sata bilər.
Ya, bu problemlər yaratmayacaq.
Amma problem odur ki, Azərbaycana buna imkan verəcəklərmi? Yəni icazə verəcəklərmi ki, Azərbaycan öz qazını Rusiyaya satsın? Çünki Azərbaycanı qərb tərəfdən çox böyük, yəni ekspert də qeyd elədi, həm Rusiya tərəfdən böyük baskılar olacaq, həm qərb tərəfdən böyük baskılar olacaq və bu baskıların altında qalmamaq üçün Azərbaycan bu gündən özünün strateji kursunu müəyyən eləməlidir. Həm iqtisadi inkişafında, həm siyasi inkişafında müəyyən kurs tutmalıdır ki, səhərsi gün bu baskıların altında hər iki tərəfə güzəşdə getmək məcburiyyətində qalmasın.
Bu isə çətin məqamdır. Bu siyasi dividendlər barədə Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban qeyd edib ki, Şahdəniz qazına qərbdə maraq maksimum artırmaq və nəhayət İran, Rusiya və Qərb arasındakı antagonist münasibətlərdən istifadə edib, manevr imkanlarını getdikcə artıraraq yaxşıca dividendlər əldə etmək.
Bəli, bu tam razıyam. Çünki amma İran qazından, Avropanın İran qazına olan marağı Türkmənistan qazından da yüksəkdir. Çünki dünyada ikinci yerdədir qaz ehtiyatlarına görə. Rusiyadan asılılığı tamamilə azaltmaqdan ötürü İran qazı çox gözəl rol oynaya bilər. Amma orada siyasi məsələlər, yəni enerji olan yerdə həmişə siyasət olduğu üçün siyasi məsələlər ortalığa çıxır və İran qazının Avropaya nəql olunmasında böyük problemlər yaranır.
Son dövrlərdə ümumiyyətlə siyasi reallıq elə buna ibarətdir. Natiq bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Natiq Cəfərli idi studiyamız qonağı, İqtisadçı Bloqerlər Mərkəzinin rəhbəri. Mənim ziyarət işdən sonra bu günlük bitir. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM dalasında və eyni zamanda da azalıqrayus.az saytından eşitmək ümidilə salamat qalın.
101.7 FM
4 iyun 1993-cü il
Baş nazir bildirdi ki, o Heydər Əliyevlə birgə işləyəcəkdir. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev dövlət, Sürət Sənəv isə hükumət başçısı kimi birgə işləməlidir.
Böyük təhkirlərə, toplaya getirir sən onlar, orada adamlar. Sürət Hüseynovun adamlarının başçılığı altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış əmioğlu deyəndir.
Mənim bir əsgərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, nə, sən burada nəzirsən və biz hamımız buradayız.
Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişində 4 iyun hadisələrinin izi ilə.
FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Bu hadisə mahiyyətinə və miqyasına görə həddən artıq böyük olduğundan onun barəsində hələ uzun illər danışılacaq. Can Bakı 4 iyunun 15-ci il dönümündə bu olaylara bir daha işıq salmağa qərar verdi. 4 iyun talidir. Lakin bir çoxlar üçün bu tali yazılmaqda davam edir. Millət vəkili Pənah Hüseynin sözləridir. Yazılmaqda davam edən tali iyunun 4-ündə düz saat 12-də Can Bakıda. Verilişin qonaqları o dövrün salnaməsini yaradanlar olacaq. Operator Şakir İlimbəyli və jurnalist Qabil Alasoğlu. Hər gün Can Bakı deyil.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım.
Şuna pulu acizden satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdə həliç yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad ve ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanın hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmağa. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.